чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Релігія основана на вірі. Мені здається, що при вигляді чудес Всесвіту і життя слід задавати не лише питання «як», але й питання «чому». Лише релігія дає відповіді на це питання. Я знайшов їх у протестантському християнстві, в якому виріс і яке витримало випробування часом. Релігійний контекст – чудова основа для наукових досліджень. Як сказано в Псалмі 18-му, небеса розповідають про Божу славу, а небозвіт сповіщає про творіння Його рук. Наукове дослідження – це акт поклоніння, тому що відкриває все більше і більше чудес Божого творіння. Автором цих слів є американський фізик Артур Шавлов. Президент Американського фізичного товариства, лауреат Нобелівської премії з фізики 1981 року, врученої йому за внесок в розвиток лазерної спектроскопії. Крім заслуг в галузі фізики, вченому вдалося винайти метод спілкування з людьми, які хворіють аутизмом, і створити для них спеціальну школу. Артур народився у 1921 році. Коли йому виповнилось 3 роки, сім'я переїхала з Нью-Йорку в Торонто. Як і всі інші діти, Артур вчиться в початковій школі, а потім в так званій нормальній зразковій школі при вчительському коледжі. Навчання дається йому легко. І після завершення школи він стає студентом Воган Роуд коледжу. Наступна ціль – отримати спеціальність радіоінженера в університеті Торонто. Однак для її досягнення не вистачає одного – грошей. Батьки Артура не мали можливості оплатити його університетське навчання. Тому мрію про професію радіоінженера довелось відкласти.
Непохитна основа.
Труднощі і невдачі, на щастя, не позбавили Артура віри, набутої з дитячих років під впливом матері. Більше того, саме завдяки випробуванням ця віра міцнішає і стає дійсно значимою. Сам Артур казав про це так. «Я приходжу до висновку, що Бог необхідний і у Всесвіті, і в моєму особистому житті». Явленням Бога в його житті став цікавий збіг обставин. Завдяки знанням з фізики і математики він виграв стипендію на вивчення фізики в тому ж самому університеті. Він сказав, «Фізика здавалась мені досить близькою до радіосправи, тому я вирішив зайнятися вивченням фізики». В 1942 році, завершивши університет, Шавлов починає працювати над своєю докторською дисертацією, робота над якою триватиме до 1949 року, через вимушену перерву у зв'язку з входженням Канади в Другу світову війну. Під час війни він спочатку викладав на університетських курсах для військовослужбовців, а потім працював над створенням мікрохвильової антени на заводі радарного обладнання. Лише в 1945 році, після завершення війни, він повертається в університет Торонто і продовжує роботу над своєю дисертацією по оптичній спектроскопії. Іншими словами, Шавлов займався вивченням будови речовини на атомно-молекулярному рівні. В 1949 році вчений отримує докторську ступінь з фізики і відправляється за кордон – в Колумбійський університет США. Тут в Артура відбуваються дві важливі події. Він знайомиться з Чарльзом Таунсом, разом з яким вони пізніше винайдуть лазер, а також він одружується. В них народилось троє дітей – син і дві дочки. Народження первістка Артура змусило батьків по-новому організовувати життя через те, що він був хворий аутизмом і практично не розмовляв. Разом з ще одним професором він створив спеціальний центр по розвитку людей з аутизмом. А також Артур винайшов спеціальний метод полегшення спілкування з аутистами. У 1959 році разом з Чарльзом Таунсом Артур подає заявку на патент лазера. А в 1961 році стає професором фізики Стенфордського університету, де продовжує працювати аж до виходу на пенсію у 1996 році. Артур Шавлов належав до методистської церкви і вільно говорив про свої християнські переконання. Я вважаю, що шлях до нашого спасіння – наслідування Ісуса. Більше мені нічого не відомо, напевно. Щодо того, звідки він знає про Бога і де він черпає свою віру, вчений заявляв: «На щастя, в нас є Біблія, зокрема Новий Заповіт, де про Бога сказано так багато і дуже зрозумілою мовою». Як і всі інші вчені християни, сер Артур відкидав теорію еволюції і вірив, що Всесвіт – діло рук Творця. Цитата: «Світ настільки дивовижний, що я й уявити не можу, начебто він виник внаслідок чистої випадковості». Вчений помер від лейкемії 28 квітня 1999 року в Пало-Альто, штат Каліфорнія. Як вже було відзначено на початку програми, Артур Шавлов стверджував, як і ряд інших вчених, що наука основана на вірі. І вона не може дати відповідь на питання «як», але не відповідь на питання «чому». В минулому випуску програми було наведено три релігійні принципи, які лежать в основі науки. Віра в існування законів, їх єдність у всьому просторі і часі і розумність цих законів. Пізніше до них додали ще один принцип – натуралізм, який стверджує, що все в світі має лише природні причини. Таким чином, до трьох принципів, які реально доведені, приєднався четвертий, також прийнятий на віру, який не піддається підтвердженню або спростуванню засобами науки. Але це не зробило науку менш релігійною, адже віра, яка не має основи, називається марновірством. Людина прагне знаходити причини тих чи інших явищ, але науковий метод в цьому досить обмежений. Він дає відповіді на питання «як?», питання типу «чому?», «навіщо?» знаходяться за межами його компетенції. Наприклад, ви можете запитати, чому цей поплавок лежить на воді? Вчені мужі можуть дати абсолютно вірну наукову відповідь, тому що вага витісненої ним води дорівнює його власній вазі і виштовхуюча сила врівноважує його силу тяжіння. Але можна і відповісти інакше. Тому що завзятий рибак Микола захотів пригостити своїх домашніх свіжою юшечкою, бажаючи таким чином висловити свою любов до них. Яка з цих відповідей буде правильною? Очевидно, що обидві. Вони відображають різні сторони єдиної реальності, не виключаючи, а доповнюючи одна одну. Атеїст, звісно, може сказати: оскільки наука дає чітке і вичерпне пояснення плаванню поплавка, гіпотеза про існування Миколи і його любов до своїх домашніх є ненауковою. Тому не треба забивати нам голову розповідями про його існування. Але ж розглядання музейного паровозу не познайомить вас з особистістю його винахідника.
Непохитна основа.
Вивчення будови механізмів не повідомлять, чим жив Джордж Стефенсон, що цінував, як проводив вільний час, якими були його характер, темперамент, коло життєвих інтересів і пріоритетів. Для цього слід читати листи самого інженера і спогади тих, хто знав його особисто. Та все ж таки, дивлячись на паровоз, ми розуміємо, що в цієї машини був творець. І можемо робити певні висновки про його інженерні здібності. Так само і наука. Вивчення творіння не дасть нам можливість пізнати самого Бога. Але розглядаючи оточуючий нас світ, ми можемо дізнаватися щось про його творця. Творіння свідчить про свого творця, про що сказано і в Біблії. Тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим. Варто також відзначити, що наука має свої обмеження і сферу компетенції. Можна сказати, що наука – це досить обмежена пісочниця, в якій бавляться вчені. По-перше, природознавчі дисципліни можуть досліджувати лише те, що можна спостерігати. Чи можна надприродне вивчати методом природознавства? Ні, це неможливо. Так само, як неможливо за допомогою слуху розрізняти кольори або визначити смак. Біблія говорить, що Бога не бачив ніколи ніхто. Ми не можемо проводити над ним експерименти або застосовувати наукові методи для дослідження Бога. По-друге, критерієм можливості наукового дослідження чогось є повторюваність. Одноразові явища не входять в сферу науки. Виникнення Всесвіту – це одноразове явище, яке ми не могли і не можемо спостерігати. Отже, згідно перших двох критеріїв, воно виходить за межі компетенції науки. Третім критерієм наукового методу є спростування. Якщо якусь теорію ви, в принципі, не можете спростувати, то вона не є науковою. Наприклад, я можу висунути теорію, що в кімнаті у тумбочці живе рожевий дракончик, який володіє унікальною властивістю. Кожного разу, коли ви туди заглядаєте, він зникає. Ми можемо це перевіряти на практиці, але ніколи не зможемо спростувати, бо ця ідея не спростована в принципі. Отже, вона не є науковою. Теорія еволюції базується на виживанні найбільш пристосованих. Але ця ідея є неспростовною, бо ті, хто виживуть, вони й будуть найбільш пристосовані. Цю ідею, в принципі, не можна перевірити. В гіршому випадку помруть всі, не виживе ніхто. І четвертий критерій науковості певної ідеї є передбачуваність, тобто здатність давати прогнози. Якщо перевірити по цих чотирьох критеріях теорію Дарвіна, то виявиться, що її не можна спостерігати, вона не повторювана, вона не спростовна і її неможливо передбачити. Отже, це не наукова теорія. Питання походження або призначення не входять в компетенцію дослідної науки. Як сказав головний хімік Департаменту агрокультури США доктор Джон Фрідріх, наука може дати людям рефрижератори або висадити людину на місяць, дати прекрасні автомобілі. Але наука не може сказати людині, чому вона живе на Землі. Наука через свій експериментальний метод дослідження не може досягнути абсолютної впевненості в чому-небудь. Якщо в нас нема абсолютної істини, з якою ми можемо звіряти наші припущення, то ми нічого не можемо знати з впевненістю. Християни визнають, що ми маємо таку абсолютну істину – Біблію, Слово Боже, яке є і свідченням очевидця виникнення Всесвіту. Прийнявши Біблію за еталон в питаннях походження і призначення, все стає на свої місця. Німецький фізик Макс Борн щодо свого відношення до віри і її взаємозв'язку з наукою заявляв: «Наука залишила питання про Бога абсолютно відкритим. Наука не має права судити про це. Багато вчених вірять в Бога. Ті, хто кажуть, що вивчення наук робить людину атеїстом, ймовірно, якісь смішні люди».
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.